Først av alt, tusen hjertelig takk til alle dere som velsigner oss på ulike måter. Både med fantastisk sang og møteledelse. Noen av dere ønsker velkommen i døra, noen av dere er ute og tar imot folk, noen av dere lager mat, noen av dere passer barn. Det er en menighet i tjeneste foran en sånn helg. Så jeg har lyst til å bare takke dere på vegne av Mons Sissel og meg for at dere stiller opp. Og for at dere kommer hit. Også for å høre på det jeg har fått fra Herren. Det jeg skal forkynne om nå, det hører ikke med i rekken av taler som jeg ikke har holdt før. De tre foregående, det er sånn spesielt designet for akkurat denne menigheten her. Men denne talen som jeg nå skal holde, det er noe som jeg har opplevd at Herren har kalt meg til dette året. Men jeg føler at den hører med i denne rekken som vi har vært igjennom nå. Og jeg har tro på akkurat dette budskapet her, at det skal på en spesiell måte være med på å gjøre noe i ditt liv. Jeg tror på at det jeg nå skal tale om, det handler om noe som kan endre en håpløs situasjon for deg og for dine, og kan være med på å snu en utvikling også i vårt samfunn. Jeg har tro på dette. Men da må du bli med meg om du skal tro sammen med meg. I 4. Mosebok, i kapittel 6, fra vers 22 til 27. Da vil du som er en trofast bibelleser vite hvor jeg befinner meg. Det er jeg ganske sikker på. 4. Mosebok, kapittel 6, fra vers 22 til 27. Herren sa til Moses, «Tal til Aaron og sønnene hans og si, slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem, Herren velsigne deg.» Og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg skal velsigne dem. Dette kaller vi for den aronittiske velsignelsen. Og legg merke til det som Herren sier til Moses i vers 27. Så skal jeg velsigne dem. Når ypperste presten Aaron framsa velsignelsen, så la han bokstavelig talt Guds navn inn over de menneskene som han lyste velsignelsen over. Og hva betyr det å legge Herrens navn over mennesker? Jo, det betyr at alt det som er knyttet til Gud, alt det som representerer Guds karakter og av Guds egenskaper, alt det vi forbinder med Gud, lesses på en måte over på det menneske som vi lyser Herrens velsignelse over. Alt hva dette navnet representerer, hans kjærlighet, hans nåde, hans godhet, hans barmhjertighet, legger vi over de menneskene som vi lyser Herrens velsignelse over. Så vi lesser på en måte den ene velsignelsen etter den andre over disse menneskene. Fantastisk! Da blir det som David uttrykker det i Salme 23. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Det å velsigne er ikke et ritual. La det være sagt med en gang. Tomme ord som gjentas. Og nå skal du høre på noe veldig interessant. Bakerst i den nye bibeloversettelsen så finnes det et eget vedlegg med ordforklaringer. Og jeg skal velge å sitere fra denne ordforklaringen, slik at du ikke skal tro at jeg har funnet på dette av meg sjøl. Dette er altså ikke hjemmesnekret teologi en sen kveldstime hvor jeg skulle finne på noe veldig interessant å fortelle deg som ingen har fortalt deg før. Der forklares dette ordet 'velsigne'. Og hør nå, dette er altså fra Det Norske Bibelselskap. Å velsigne er å formidle en guddommelig kraft. En bønn i seg selv om goder på alle livets områder, både av materiell og særlig av åndelig art. En velsignelse ble i bibelstid ikke bare forstått som en bønn eller et ønske. Det er et virkekraftig utsagn som gav menneskene del i Guds gode gaver, bl.a. hans nåde, beskyttelse og kraft. Det hører med et halleluja etter det, altså. Dette er altså de lærde i Det Norske Bibelselskap som forklarer for deg hva ordet velsignelse betyr. Så når vi velsigner, så er det altså ikke bare ord som jeg lirer av meg. Det formidler guddommelig kraft. Ordene er virkekraftige utsagn som gir menneskene del i Guds gode gaver. Og for å sitere enda en lærd kilde, bibelsk oppslagsbok, forfattet av to meget anerkjente personer i sin samtid, David Hedegaard og Apeli Sarisalo, begge med doktorgrad i teologi. Hør hva disse to karene skriver. Velsignelse er en overnaturlig kraft som virker i det skjulte, og den åpenbarer en forunderlig åndskraft som kan gjennomtrenge, hellige og foredle alt, også det minste. Noe som gjør det lille, gir det lille kraft til å vokse, og gjør menneskene delaktige i Guds gode gaver. Disse gavene er ikke bare timelige. Velsignelsen er fremfor alt den frelsens nåde, den kjærlighetens rikdom, som med Jesus Kristus strømmer ned fra Faderen i himmelen. Velsignelsen er dypest sett livsfellesskap med Gud. Det er det andre stedet det er godt å si amen og halleluja på. Altså, dette er ikke noe jeg har sydd sammen en sen kveldstime. Dette er altså noe som både Bibelselskapet og lærde teologer underviser oss om. Så la det være helt sikkert, sånn at du ikke tror at jeg nå er helt ute på viota på det jeg nå skal si deg. Frank Mangs, hele Nordens vekkelsesevangelist, en av 1900-tallets store gudsmenn, som skaket Oslo med en vekkelse som vi ikke har sett maken til. Man regner med at så mange som 100 000 nordmenn ble berørt av vekkelsen under Frank Mangs. Sånn tid vil vi gjerne ha igjen. Han forteller noe, Frank Mangs, i sin memoarbok, den første han skrev, høyst personlig heter den. Han forteller om møtet med sin morfar. Og det ble et forunderlig møte mellom en liten gutt og morfaren. Den tida så måtte de bruke hest og slede for å komme seg fram til denne gården hvor morfaren bodde. Og lille Frank Mangs, han hadde aldri sett morfaren sin før. Og morfaren hadde heller aldri sett Frank Mangs. Så når de endelig kom fram til denne bondegården, så hopper den lille gutten Frank Mangs ut av sleden og løper opp trappa og inn døra og rett inn i godstua hvor morfar sitter. Og det var uhørt på den tida, skal jeg si deg. Da banka du på døra. Så morfaren, han reiser seg og begynner å gå stavrende mot denne lille gutten her, og så sier han, hvem er du barn av? Det syns lille Frank Mangs var et underlig spørsmål. Så han var veldig glad når han oppdaget at mor og far, de het Josef og Maria, flott navn, sto rett bak ryggen hans. Da, forteller Frank Mangs, skjedde det noe underlig. For morfar var ikke som alle andre personer. Han kom stavrende opp mot meg. Og i stedet for å ta meg hånda, så la han hånda på hodet mitt. Og så framsa han noe som jeg egentlig ikke skjønte hva var for noe. Men jeg har forstått det i ettertid. Han lyste velsignelsen over meg. Og nå, skriver Frank Mangs, 75 år etter at jeg opplevde dette med morfar, så sitter dette som en sitrende kraft gjennom hele kroppen min. Den velsignelsen som morfar gav, den var med meg alle mine livsdager frem til det jeg skriver disse linjene, skriver han. Fantastisk. Dette som skjedde med Frank Mangs og hans morfar, er bibelsk og er virkelig. Når Moses skriver første Mosebok, så spanderer han hele to kapitler på å fortelle om Jakob som velsigner. Først Josefs to sønner, og så sine egne sønner. Det har ikke vi tid til å gå inn på dette her, men når du kommer hjem, så må du gjerne lese første Mosebok, kapittel 48 og 49. Det er virkelig verdt et bibelstudium i seg selv. Jakob, han legger igjen noe hos den han velsigner. Han taler profetisk om de menneskene som han velsigner sin framtid. Så det er ikke bare ord som gjelder for denne tiden som når velsignelsen framsies, men det er ord som er virkekraftige, og ord som bærer i seg noe av det som Gud potensielt vil ha fram i disse menneskenes liv, som disse ordene formidler. Fantastisk. Ordene vi uttaler har altså en kraft i seg selv. Og husk nå at dette er ikke noe jeg har sagt, men det er disse bibellærde som sier det. Så hvis du ikke tror dette, så får du krangle med Bibelselskapet. Og jeg vet ikke om de to andre som skrev Bibels ordbok lever enda, men i hvert fall får du ta det med Bibelselskapet. Det er altså noe vi formidler. Så derfor er de ordene vi bruker, ikke likegyldige. I Salomos ordspråk 18:21 så leser vi: «Død og liv er i tungens vold, og hvor den som bruker den, skal ete dens frukt.» Så når Moses skal summere opp noe av sitt liv og sin tjeneste, så legger han noe inn over Israels barn. Bli med meg til 5. Mosebok, kapittel 30. 5. Mosebok, kapittel 30, og vers 19. Femte Mosebok 30, 19. «Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere. Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ett.» Velsignelsen er altså noe vi velger. Det er et valg vi gjør. Og valget står altså enten ved å forbanne et menneske eller å velsigne dette mennesket. Egentlig mellom livet og døden. Og Jakob, vår Herres bror, skriver i sitt brev: «Med den, altså tungen, velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik.» Det er Jakob kapittel 3 og vers 9 og 10. Og så, i et helt kapittel, i kapittel 28 i 5. Mosebok, så forteller Moses oss om forskjellen mellom velsignelsen som er knyttet til det å lyde Herren, og til forbannelsen som kommer over de som ikke lyder ham. La oss se litt nærmere på det her. Vi skal bare lese om velsignelsen, så kan du lese om forbannelsen selv. Men jeg konsentrerer meg om det som jeg har som tema i kveld, det som altså er velsignelsen. Da går vi til femte Mosebok, kapittel 28, og så leser vi fra det første verset til og med det 14. Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren, din Gud, heve deg høyt over alle folkene på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg så sant du hører på Herrens, din Guds røst. Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe og det som faller av ditt småfe. Velsignet være din kurv og ditt deigtrau. Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang. Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På én vei skal de dra ut mot deg, og på sju veier skal de flykte fra deg. Herren skal befale velsignelsen å være hos deg i dine lagerhus, og følge deg alt det du tar deg fore. Han skal velsigne deg i det landet Herren din Gud gir deg. Herren skal gjøre deg til et hellig folk for seg, som han har lovt deg med ed, så fremt du tar vare på Herrens, din Guds bud, og vandrer på hans veier. Og alle folk på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal frykte deg. Herren skal gi deg overflod av alt som godt er, både av ditt livsfrukt og av frukten av ditt kveg og av frukten av din jord, i det landet som Herren med ed lovte dine fedre å gi deg. Herren skal lukke opp for deg sitt rike skattkammer, himmelen, hør, og gi ditt land regn i rette tid, og han skal velsigne alt dine henders arbeid. Du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av noen. Herren skal gjøre deg til hodet, ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå, aldri ligge under, så fremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde. Og så fremt du ikke viker av fra noen av de ordene jeg legger fram for dere i dag, verken til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem. Herrens velsignelse er med andre ord altomfattende. Mennesker, ting, eiendom. Og jeg vil du skal merke deg disse ordene i teksten. Fra vers 2. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg. Her ser du hvor virksom denne velsignelsen er. Den har kraft i seg til å komme over et menneske og nå det igjen. Selv om vi løper unna. For å prøve å unngå at Gud velsigner oss, så klarer vi ikke å løpe unna Guds velsignelse, for den når oss igjen. Om det er det vi forsøker på. Den vil også med andre ord berøre et menneske. Den vil forandre det. Endre en situasjon. Skape. Så når vi lyser Herrens velsignelse over noen som egentlig er imot Guds vilje, så er vi med på å sende noe som etterjager dem. Det er lest i Salme 23. Herrens godhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus i evige tider. Jeg liker det her. Jeg synes dette her er fantastisk flott. At noe skal altså etterjage meg, løpe etter meg og komme over meg. Og så vers 8. Herren skal befale velsignelsen å være hos deg. Og hvis Herren befaler noe, hvem er det da som kan hindre han i å gjøre det? Hvis han altså er i stand til å befale og si at jeg skal etterjage en Rune med min velsignelse alle hans levedager, jeg befaler denne velsignelsen å hvile over Rune, så hjelper det ikke altså. For Rune å prøve å unngå at han blir etterjaget av bare godhet alle hans livs levedager. Bli litt velsignet. Jeg er litt velsignet. Tenk det. og be Herrens velsignelse hvile over et menneske. Fordi Herren har befalt at det er sånn. Det er jo dette den aronittiske velsignelsen vitner om. At Herren skal la sitt ansikt lyse over oss. Med andre ord, hans velbehag skal lyse over oss. Derfor så synes jeg den nye oversettelsen er så fin, for det står at Herrens ansikt skal vende seg mot oss. Han snur seg altså. Han snur seg og ser på oss. Vi ser ham ikke lenger bakfra. Sånn som Moses var privilegiert å se Herren bakfra, i det Herrens herlighet passerer. Men vi får lov til å skue Herrens ansikt. Hvem da? Herren Jesus, som ser på oss med velbehag. Hans godhet, hans rause nåde skal lyse opp vår vei. Herren vender ansiktet mot oss og etterjager oss med alt det som godt er. I første Mosebok fortelles det en dramatisk historie. Den jeg taler om, for det er mange dramatiske historier i første Mosebok, men den handler om Jakob og Esau. Og jeg vil at du skal se noe i denne sammenhengen som ikke jeg har sett. Jeg har lest Bibelen siden 1972. Jeg har lest den igjennom noen ganger, men akkurat dette har jeg ikke sett som jeg skal dele med deg i kveld. Det er som med Guds ord, vet du, at plutselig så er det noe som du ikke har sett. Du har lest det, og du har gått igjennom det, men du har ikke hatt opp øya for at dette her virkelig står i Bibelen. Har du vært med på det? Jo, det er det vi talte om i den første undervisningstimen. Om åndens åpenbaring som kommer over oss, så vi virkelig får se. Skue inn i noe av dette Herren har, som vi med vår begrensede forstand ikke har sett eller hørt. Første Mosebok, kapittel 32, i vers 11, så for å gå dit først, så ser vi at denne konflikten, det er en konflikt som er usedvanlig brutal mellom Jakob og Esau, og den handler jo egentlig om en velsignelse som den ene har blitt frastjålet. Og Jakob, han er egentlig så redd for broren sin, at han er egentlig helt livredd. Det står her at han ber inderlig til Gud i 1. Mosebok 32,11. Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, for Esaus hånd. For jeg er redd for ham. Tenk å være redd broren sin. At han skal komme etter meg og slå meg ihjel og mine, både mor og barn. Tenk hvilken forferdelig situasjon. Broren din står deg etter livet. Konflikten mellom disse to brødrene, sa jeg, skyldes altså en velsignelse som den ene gikk glipp av. Så alvorlig var det på den tida. Nå har ikke jeg tid til å gå i detaljer, men så vet du at Jakobs kamp følger den kampen som Jakob har med Gud. Og det ender med at Jakob ikke slipper tak i denne ukjente som han kjemper med. Det er jo en dramatisk historie. Hvor Jakob plutselig møter i en sen nattetime den ukjente. Og som kjemper med han, står det, til morgenen gryr. Det må ha vært en forferdelig, spennende og dramatisk og skremmende historie med et ukjent menneske som plutselig dukker opp en sen nattetime og begynner å slåss med deg. Og som er så sterk at han til og med etterlater deg et slag i hofta di. Så mye at du resten av livet halter på hofta di. Sånn er det med mennesker som kjemper med Gud. Mennesker som kjemper med Gud, og det vil vi en eller annen gang gjøre, og mange ganger i vårt liv etterlate oss som sårede mennesker. Og det såret kan ikke leges. Det er Herrens godkjentstempel. Han tar ikke bort det, skjønner du. Og vi kjenner denne her voldsomme kampen som gjør at Jakob til slutt griper tak i denne ukjente mannen og holder han der og sier, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Og sånn har det vært med mange av våre kamper også. At vi sier at Gud, nå har jeg det så trengt, og det er så vanskelig. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Det er kampen til det modne mennesket. Brottsjøene som kommer inn over oss, og vi kjemper med denne ukjente. Og så leser vi det videre i vers 29. Han velsignet ham der, denne ukjente. Fantastisk. Da kan du slippe taket, vet du. Når du har fått velsignelsen, og du kjenner at du kan puste ut. Og det er denne velsignelsen som endrer alt. Og det er ikke bare Jakob som det skjer noe med. Jeg har hele tiden tenkt at det er Jakob som blir forandret i dette enorme gudsmøtet som han har. Men det skjer noe også med broren hans. La oss gå til kapittel 33, første Mosebok, kapittel 33. Der må du få med deg, skjønner du. Første Mosebok, kapittel 33, og vers 10. Dette har ikke jeg sett. Jakob sa, «Nei, jeg ber deg, har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ansiktet ditt, var det som om jeg så Guds eget ansikt, så vennlig var du mot meg.» Det er ikke dette jeg ikke har sett. I møte med denne ukjente som Jakob kjemper med, så har Jakob erfart dette forunderlige som kalles Guds herlighet. Herrens skjønnhet. Hva er herlighetens verden for noe? Hva var det Jakob stiftet bekjentskap med? Jo, han stiftet bekjentskap med evighetens verden. Med det himmelske. En manifestasjon av Herrens nærvær når han sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Han er herligheten. Han er overalt, men noen ganger så kommer denne herligheten i konsentrert form, ren form, rett ned, der hvor et menneske trenger det. Og denne åpenbaringen var det Jakob fikk av Herren. Men så skjer det noe i kulissene. Esau er heller ikke uberørt av det som skjer med Jakob. Vi ser det her i dette verset. Han som altså var så livredd broren sin, han opplever nå plutselig at når han ser broren sin, så ser han inn i Guds ansikt. Dette ansiktet som hadde vært så fullt av vrede. I dette ansiktet så ser han Gud. Og så sier han, det var som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg. Fantastisk. Tenk hva som skjer med dette mennesket her. Disse to som har hatet hverandre. Den ene møter da Guds veldige kraft. Den andre får ringvirkningen av det, og det forplanter seg så mye ned i dette mennesket, at han ser Guds ansikt, og han ser hvor vennlig det er. Husk på at dette er i Det gamle testamentet. Dette er helt i åpenbaringshistorien. Begynnelsen på åpenbaringshistorien. Og hva er det Gud åpenbarer seg som? Som vennlig. I perioder hvor jeg kjenner at livet er tøft, så må jeg be Herren, om én ting. Elsk meg med ømhet. For jeg trenger at Gud ser på meg med ømhet. Når jeg kjenner at livet virkelig blir tungt og vanskelig, så trenger jeg denne rausheten og godheten som Gud kan se på meg på. Og han vender ansiktet mot meg. Og sier Bjørn Olav, jeg er glad i deg. Det hender jeg sier det til bikkja vår. Vi har en hviten terrier, og den er jeg veldig glad i. Det hender jeg sier til den at du vet at jeg er veldig glad i deg. Du vet at jeg elsker deg. Da skakker han alltid på hodet og ser opp på meg og er veldig fornøyd. Det er veldig trist når vi skal reise, så da pleier han å gå og legge seg i senga mi. Men han tar med seg alltid den hilsenen at han vet at jeg er glad i han. Jeg tror at vi trenger dette her kanskje mer enn noe annet. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Det er ikke Guds strenghet. Paulus sier det selv, det er Guds godhet. Det er det at vi etterjages med dette som er så fantastisk. Det som vi egentlig ikke fortjener. Det som vi egentlig skulle ha gjort noe for å få. Det etterjager Gud oss med. Gjennom at velsignelsen lyses over oss. Et ansikt av vennlighet. Du vet at hvis du har med Gud å gjøre, så blir du vennlig. Er du klar over det? Du blir ikke sur da. Du blir ikke streng i maska da. Hvis du har med Gud å gjøre, så vil det speile seg i ansiktet ditt, så du får et vennlig ansikt. Jeg ser på noen av dere at dere er vennlige mennesker. Fordi dere har med Gud å gjøre. Ja. Jesus, vi tror at dette her er noe som bare liksom handler om Det gamle testamentet. Men når Jesus sender ut sine disipler, så ber han dem om å gjøre en bestemt ting. I Lukas 10:5 så sier han, når dere kommer inn i et hus, så si først, fred være med dette hus. Er du klar over at du og jeg, vi er bærere av den hellige ånd? Så når vi kommer inn et sted, så bærer vi med oss noe av Guds atmosfære, så bærer vi noe av Guds herlighet med oss. Så det kan vi legge igjen et sted, det står det. For hvis ikke dette huset er det verdig, så ta det tilbake, sier Jesus. Ta med dere freden. Så det er altså mulig, bokstavelig talt, når du kommer et sted, å legge igjen noe etter deg. Og du kan altså legge igjen Guds fred, altså Guds velsignelse. Så du kan gjøre noe konkret inn i et menneskes liv. Det er altså en kraftig velsignelse når vi er kalt til å velsigne, ikke til å forbanne. Hadde vi bare forstått hvilken kraft det er i det jeg snakker om nå? Hadde vi forstått hva dette her egentlig innebærer? Så ville det forandre vår livssituasjon. Så ville det forandre menigheten. Så ville det forandre det samfunnet vi lever i. Hvis vi gjorde det. Tenk hvor heldig du som sitter her er. Som enten er bestefar eller bestemor, eller mor eller far, eller til og med kanskje oldemor, oldefar, hva vet jeg. At du kan velsigne denne barna. Kanskje du er her som har bedt lange tider i mange år for barna dine, fordi de har vært i en strevsom situasjon og kanskje fullt opprør mot det som har med Gud å gjøre. Men har du noen gang tenkt på at du kan velsigne dem? Sånn som de gamle testamentets profeter og patriarker gjorde. Kanskje ikke når de er til stede. De vil kanskje bli litt pinlig berørt. Men du kan jo gjøre det i ditt lønnkammer. Og lyse Herrens velsignelse over barn, barnebarn og oldebarn. Du kan legge igjen noe av det som Herren har velsignet deg med inn i disse menneskenes liv, slik at det skaper noe, kanskje ikke i din levetid. For det gjorde det heller ikke med patriarkenes velsignelse. Det skjedde etter at de hadde gått hjem til Herren. Men de ordene som de uttalte hadde en slik kraft, hadde en slik makt, at de var i stand til å endre denne livssituasjonen til de lyste velsignelsen over. Og det var ikke helt sikkert at de så og ante konsekvensen heller av det de lyste over disse menneskene. Det er ikke det sikkert at vi gjør heller. Vi forstår rekkevidden av dette, hva dette egentlig innebærer. Men ordene har altså en slik kraft i seg selv, at en dag så går de ordene bokstavelig talt i oppfyllelse. Skjønner at jeg er litt velsignet og litt begeistret. Heftig og begeistret, det er det noe som heter. Tenk Det å tale ut velsignelsen. Og nå snakker jeg ikke om å be. Hør meg når jeg sier nå, dette er en forskjell nemlig. Jeg snakker altså ikke om å be Guds velsignelse over noen, for det står det ikke noe om. Men vi må tale velsignelsen utover mennesker. Vi sier ikke, kjære Gud, nå må du velsigne nordmann. Nei. Jeg kan be Gud velsigne, men hvis jeg skal lyse Herrens velsignelse over ham, så må jeg tale ordene slik den hellige ånd åpenbarer for meg, de ordene jeg kan velsigne nordmann med. Skjønner dere forskjellen? Vi må gjerne fortsette å be, men be de bønner du skal be, og velsign de menneskene som den hellige ånd minner deg om du skal velsigne. Å ha et hjerte som velsigner, det kan være utfordrende. Å be om at Guds vilje skal få innpass i noen som du egentlig ikke er helt sikker på at du liker noe særlig godt. Jesus er jo utrolig utfordrende. Velsign den som forbanner dere. Tal vel om den som, ja, dere kjenner ordene. Så det ligger altså noe her som vi faktisk kan styre og bestemme oss for. Slik at den godheten, fordi Gud er jo egentlig utrolig raus. Og han har en nåde som vi slettes ikke forstår på noen som helst måte. Egentlig så er jo dette skandaløst, at Gud virkelig skulle finne på å velsigne noen som vi egentlig ikke liker. Men du kunne vel spare deg for det, Gud? Du kunne vel være litt grei nå, og så ordner vi. Akkurat den personen der synes jeg ikke noe særlig om, så kan ikke du ta han som sitter ved siden av, eller han litt lenger nede der, men akkurat han har da ikke fortjent noe. Han har da fortjent det motsatte, Gud. Ja, sånn tenker jeg av og til, men jeg er ganske menneskelig. Så jeg tenker at han har i hvert fall ikke fortjent det. Hun har i hvert fall ikke fortjent det. Og så gjør du det, Gud. Kjære deg, du må da kunne forstå at det er jo meg du må tenke på først, og så får du tenke på de andre der etterpå. Ola Emil Sprakehaug fortalte meg en gang om hvordan han søkte Gud om vekkelse i Ålesund. Jeg har kanskje hørt denne historien her, men jeg synes den er veldig illustrerende og har grepet meg mange ganger. Han sa at menigheten vår, de ba inderlig til Gud om vekkelse i Ålesund. Og vi var virkelig i frontlinjen og det gjaldt å kalle mennesker sammen til bønn, og de andre menighetene i byen, de ba jo ikke noe i det hele tatt. Vi ba, sa Ola Emil. Og en dag så var jeg oppe på en høyde og så utover Ålesund, og så sa jeg, nå Gud, nå må du sende vekkelse over Ålesund. Ja, sa Gud, det har jeg tenkt å gjøre, men jeg har ikke tenkt å sende det til menigheten din. Og jeg husker Ola Emil protesterte og sa, men Gud, du må være litt alvorlig her. Altså, jeg, sier Ola Emil, og menigheten vår, vi har bedt. Og så vil du sende vekkelse til disse her slentrianerne som ikke har gjort noen ting i det hele tatt, og som ikke har offret noe i forhold til å be om at du skulle komme vekkelse. Ja, så Gud, jeg sender vekkelsen dit jeg vil sende den. Og dette er urettferdig, sa Ola Emil. Dette er jeg liker rett og slett ikke, så jeg er uenig med deg. Det går an å bli det med Gud, uenig. Nå står det 75 minutter fortsatt oppe her, altså, så jeg vet ikke helt hva jeg har å gå på. Du får si når det er nok. Og så sier Gud etter at Ola Emil hadde grått og vært lei seg, så sier Ola Emil, ok Gud, det er du som er Gud. Jeg forstår at du ser annerledes på det. Jeg er skuffet, men jeg bare innrømmer at jeg erkjenner at du er Gud. Så sier Gud til Ola Emil, jeg skal sende vekkelsen, og jeg begynner med deg. For først nå er du rede til å ta imot denne vekkelsen. Først nå er du klar til å ta imot. Fordi du forstår at jeg er suveren i forhold til hvem jeg velsigner. Så det handler ikke om å oppøve seg slik i en tilstand som skulle tilsi at du skulle gjøre deg fortjent til at Gud skulle velsigne deg. Dette er ufortjent, skandaløs nåde Så mye at vi lurer på om dette helt riktig kan stemme, at Gud kan velsigne på den måten. Det er noe med den lignelsen som Jesus forteller om disse som kom inn i den siste delen av arbeidsøkta etter at alle de andre hadde arbeidet så lenge, og får samme lønn som de som begynte først. Det er jo helt, det stemmer jo ikke, Gud. Du kan jo ikke belønne på en sånn måte at vi som har slitt hele tida, vi skal ikke få mer enn de som kom inn i den siste delen. Men dette er altså Guds regnestykke, Guds måte å gjøre det på. Men han etterjager oss også med sin godhet og med sin nåde. Det har skjedd noe i den siste tida som jeg må fortelle dere om, som handler om noe av det som Gud har gjort i vår tjeneste. Jeg har fortalt dere før om dette bønnekapellet, så jeg skal ikke fortelle dere historien om det bønnekapellet, for den har dere hørt flere ganger. Men jeg skal fortelle noe om det som Gud holder på å gjøre iblant oss nå, som er egentlig ganske forunderlig. Dette starter, som det gjorde med kapellet vårt, med en drøm som jeg hadde. Drømmen om kapellet var i 1988. Den drømmen som jeg skal fortelle om nå, den er noen år, få år bare tilbake igjen i tid. Jeg ser noe i denne drømmen som handler om Norge. Jeg ser for meg bønnevarder som er tent utover denne nasjonen. Steder hvor Gud har besøkt gjennom årtider, og hvor mennesker har løftet hellige hender og søkt Herren i bønn. Men i drømmen så ser jeg at disse flammene som har brent så livlig, de er i ferd med å slokne. Det er bare så vidt det er flamme igjen i disse steder, hvor disse stedene har vært. Det er noe som er i ferd med å dø ut, som egentlig har vært der som en livreddende kanal for Norge. Og så ser jeg i drømmen hvordan Gud kaller meg til å gå og tenne igjen disse bønnevardene. Og jeg våkner av denne drømmen, og den var så levende for meg. Jeg fører en drømmedagbok. Det må jo det gjøre hvis du begynner å drømme. Du vet at det er mennesker i min alder. Det står at de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syner. Så du ser på skjegget mitt at jeg begynner å komme i kategorien av at vi drømmer drømmer. Så jeg skriver en drømmedagbok. Fordi jeg er interessert i å vite noe om disse drømmene går i oppfyllelse, om de er Herrens drømmer. Så jeg hadde skrevet ned også på et eget ark denne drømmen og lagt den inn i Bibelen min. Jeg tenkte, hvis dette er et budskap fra deg, Gud, så vil du stadfeste det. Og så kommer vi til den nasjonale bønnekonferansen på Grimre for 2 år siden. Og vi møter ei dame som jeg har lært å kjenne, som er en virkelig bønnekjempe, Rania fra Nazaret, som driver et eget bønnehus i Nazaret. Og hun skal møte lederskapet i bønnebevegelsen i Norge. Og så sier Rania på et møte, dette er en torsdagskveld, at egentlig hadde jeg ikke lyst til å dra til Norge denne gangen her. Fordi jeg hadde lyst til å reise til et annet land. Så jeg sa til Gud, du må gi meg noe helt spesielt hvis jeg skal virkelig dra til Norge og bruke tid i Norge nå. For nå har jeg vært der såpass mange ganger at jeg må få vite mer om du ønsker at jeg skal komme dit. Så forteller Rania en drøm, som er nøyaktig den drømmen jeg har drømt. Og når hun er ferdig, så sier jeg, Rania, kan jeg få lov å si deg noe? Denne drømmen som du har fortalt lederskapet her, den står på dette arket. Ord for ord. Nøyaktig denne drømmen. Og det ble jo en veldig spesiell tid, hvor vi søkte virkelig Guds ansikt. Og så skjer det at på lørdagskvelden på denne bønnekonferansen så kaller Rania meg fram, fordi hun har med seg noe som hun gjerne vil gi meg. Og nå fortalte jeg dere tidligere om Evan Roberts og vekkelsen i Wales, som har vært et sted som for meg har hatt en voldsom dragningskraft. Og så kaller hun meg fram og så sier hun, jeg har med noe spesielt til deg. Så jeg har med en kullbit fra Wales. Og den skal du ha. For Gud har kalt deg til å tenne disse vardene. Og dette kullet brant under vekkelsen i Wales. Og det må tennes på nytt. Og det er noe spesielt med dette kullet. Det er vanskelig å tenne det. I motsetning til annet kull. Det brenner langsomt, men når det brenner, så brenner det med en intensitet som er altoppslukende. Så der satt jeg også med et stykke kull fra Wales. Det er Gud, hva skjer videre med disse her tingene her? Hvordan skal jeg tolke dette her? Hva mener du med disse tingene her? Og så er vi... Jeg blar litt i boka mi. Lørdagen 20. august i år så kommer 18 bønneledere til bønnekapellet vårt inne i skogen. Og en av de som kommer dit spør meg, kjenner du en mann ved navn Roy Goodwin? Og umiddelbart så var det ingenting som tilsa at dette var et kjent navn for meg, men når jeg kom hjem så begynte jeg å tenke på Roy Goodwin. Jo, han kjenner jeg. Og nå skal du høre. Roy Goodwin var en evangelist som Gud kalte for noen år siden til å bygge en spesiell bønnetjeneste i Wales. Han var egentlig sliten og trøtt av sin tjeneste. Og så sier han til Gud at nå orker jeg ikke mer. Så han fikk seg en profan jobb, en jobb som han kunne tjene gode penger i. Men han hadde ikke vært der mer enn en dag, for han kjente at dette var feil. Han var kalt til å være evangelist. Og så, for å gjøre en lang historie kort, så kaller Gud han til å reise til et retreatsted, altså helt utenfor Allfarvei i Wales. Han hadde aldri hørt begrepet retreat før. Og nå skulle han altså lede et retreatsenter. Så han var jo helt 100% overbevist om at Gud hadde, dette var feil. Gud tok feil. Kalle en evangelist opp i dette, ut i Hutta Haiti. Skjønner du? Så han er der en stund, han opplever at Gud taler til ham at han skal gå inn i en bønnetjeneste. Det er fortsatt 75 minutter. Så da vet du der inne. Jeg aner ikke hvor det var tiden her, altså. Ja, jeg skal avslutte for lenge før. Jeg skal ikke trette dere ut, men hør nå. Han går inn i denne bønnetjenesten. Men så går han lei etter en stund. Han er evangelist, vet du. Så han sier til Gud, jeg kommer jo ikke til å holde ut på dette øde stedet her. Her er det bare sauer og meg og kona. Du kan ikke tro at en evangelist skal holde ut på et sånt sted. Så du er nødt til å sende mennesker hit som jeg kan tale ordet for. Litt ut på dagen så banker det på døra. Og det første ekteparet i en lang rekke av mennesker skulle komme til dette stedet. Det første paret som kom sa, hva er dette for noe slags sted? Kan du fortelle oss hva dette er for noe? Vi følte oss bare dratt hit. Vi hadde ikke hørt om stedet engang. Og Roy tok dem på det, rundt dette stedet, som er et veldig vakkert sted. Ligger oppe på en høyde. Helt ut for Allfarvei, som sagt. Og så ender de opp i kapellet. Han åpner døra til kapellet, og de går inn, og de begynner å hulkegråte. Dette var ikke kristne mennesker. Så Roy, han ble så redd, så han løp ut av kapellet, lukka døra og lot de være der inne. Han tenkte, disse menneskene her vil jeg ikke ha noe med å gjøre. De må jo være forstyrret av en eller annen årsak, så de tør jeg ikke ha noe med å gjøre. Og etter en stund så kom de ut igjen, helt forvandlet. De hadde møtt hva da? Guds hellige nærvær. Og sånn skjedde det med mange mennesker som kom til dette stedet den dagen og i dagene som kom. Mennesker som bare ble dratt hit av Guds ånd. Det er forunderlig, ikke sant, langt ute i dette øde som dette her var. Og så sier da Roy, etter at det har gått en stund, for han begynner å bli sliten, det begynner å komme så mange mennesker, så han sier, Gud, det holder nå. Du bør ikke sende, jeg har skjønt poenget, at du vil at jeg skal være her og drive dette retreatstedet, så du behøver ikke å sende noen flere folk nå. Da dukker det plutselig opp et ektepar som vi skulle vise seg å bli meget ubehagelige. Fordi mannen som kom, han var en person som bare talte gris. Så når Roy begynte å fortelle noe, så parerte han med en historie som ikke hører hjemme på et sånt sted. Og når de har gått et stykke rundt denne eiendommen, så sier Roy til Gud, nå begynner jeg å bli så lei disse historiene, at nå ønsker jeg å si til denne personen at han må holde opp med sånne historier, for jeg orker ikke å høre på dem. Så sier Gud, nei, du skal bare la han holde på. Og så går de hele veien inn og kommer i kapellet, og han åpner døra til kapellet. For det skjer akkurat det samme hver eneste gang han åpner kapelldøra. Alle folk begynner å gråte. Men ikke før de har kommet inn i kapellet. Men når denne mannen kommer til dørstokken, så faller han med hodet framover og inn i kapellet, hulkende i gråt og synserkjennelse, og sa, jeg visste ikke at du fantes Gud. Men jeg har kjent ditt hellige nærvær og var totalt forvandlet. Så sender Gud til dette stedet en jente som er veldig involvert i New Age. Og hun ønsker egentlig ikke å være der, men hun har sagt til Gud, hun har bedt om at du må sende meg til et sted hvor jeg finner fred. Men hun var helt i opprør mot hele opplegget. Men Roy gjorde det samme med henne som med alle som kom dit. De fikk et stykke ark med et bibelvers på, og en bibel og et notatbok og en blyant. Og så skulle de gjøre seg notater for det de fikk når de leste teksten. Og han hørte ikke noe mer fra denne jenta her. Hun var der en hel uke. På lørdagen så banker det ivrig på døra til Roy og kona. Og inn kommer denne jenta her og roper ut. Hvorfor har du ikke fortalt meg det? Fortalt hva da, sier Roy? At Jesus elsker meg vel. Hvorfor har du ikke fortalt at jeg er skapt i Guds bilde? Hvorfor har du ikke fortalt at det er mulig å bli frelst? Ja, men du har jo bare lest Bibelen, min venn, sier Roy. Og sånn kunne jeg altså fortalt historie på historie fra dette stedet sør i Wales. Hvor mennesker kommer og opplever virkelig å bli sterkt berørt av Gud. Hvorfor forteller jeg denne historien? Jo, det er sammenheng med den stykke kull som jeg fikk. Uten at jeg visste det, var dette kullbiten hentet fra akkurat dette stedet, som er arnestedet for vekkelsen i Wales. Ser dere hvordan Gud legger sammen ting? Overrasker med ting? For vi har opplevd en besøkelsestid i vårt bønnekapell i den siste tida som har forundret meg veldig. Med mennesker som har kommet til oss nå i sommer, uanmeldt. Noen har ringt og spurt om å få lov å komme, noen har kommet uanmeldt. Og alle opplever det nøyaktig det samme som de opplever i kapellet i Wales. De kommer inn i kapellet og blir overveldet av Guds nærvær og begynner å gråte. Og vi har hatt mange forunderlige samtaler denne sommeren med mennesker som har vært i stor nød, mennesker som ikke har noen kristen bakgrunn, det er helt tatt mange av dem, og mennesker som er i livssituasjoner som er veldig utfordrende. Men alle som kommer overveldes av dette hellige nærværet. Og hva er det jeg gjør? Jo, jeg lyser Herrens velsignelse over dem. Det er noe av det sterkeste du kan gjøre med et menneske. Jeg gjør det med åpne øyne, og jeg fortalte lederskapet om noe som jeg opplevde i Russland for noen år siden, som har overveldet meg så mye at jeg kjenner at når jeg forteller historien, så blir jeg så grepet av den. Jeg ble spurt om å tale på et ungdomsmøte langt inne i skogen et sted i Russland. Og nå er ikke jeg noen spesiell ungdomstaler. Jeg tenker at noe av det jeg taler om er på en måte litt mer sånn foreldra utgave, sånn at det er ikke så lett alltid å liksom skjønne alle de ordene som jeg bruker. Så jeg tenkte at jeg hadde ikke noe der å gjøre. Men jeg slapp ikke unna oppgaven, så jeg måtte tale for denne ungdomsgruppa her. 200-300 mennesker til stede. Så sier tolken til meg etter at jeg er ferdig med preken, så sier han, du må invitere dem fram til forbønn. Så sier han, nei, det er ikke nødvendig. De er ungdommer, og det blir litt for mye hvis jeg skal liksom spørre om de har lyst til å bli bedt for. Nei, sier han, du må gjøre det. Så sier han, ok, sier jeg, vi kan jo invitere de som har lyst, så kan de komme fram. Men jeg hadde ikke uttalt dette før de strømmet fram, alle sammen. Så vi var ikke ferdige, vi tok 2-3 timer før vi hadde fått bedt for alle. Men i den gruppa som kom, så kom det også en jente. Og jeg må med skam si at det var noe av det verste jeg har opplevd noensinne. Jeg har vært inne i fengsler i Russland, inne blant de tøffe gutta som har smittsom tuberkulose, og det er ikke noe spesielt hyggelig å være der på noen som helst måte. Men når jeg møtte denne jenta her, som kom direkte fra gata, hun var plukket opp av noen ungdommer, hadde levd ute på gata i lang tid, hun lukta altså så ille at kvalmen min var så overveldende at jeg tenkte at jeg kan ikke klare på noen som helst måte å komme nær denne her dama her for å be for henne. Så jeg sier, kjære Gud, du må hjelpe meg, for dette klarer jeg ikke. Og i neste øyeblikk så står jeg der med armene rundt deg. Og lukta var borte. Fantes ikke noe lukt. Men så skjer det. Så skjer det noe. Og jeg står der. Og hun sier til meg, jeg ønsker å ta imot Jesus. Og når du tok rundt meg, så er du den første mannen som har tatt på meg uten å misbruke meg. Så ber jeg for henne og leder henne til at hun skal ta imot den Herre Jesus. Med gjenlukte øyne. Det er slutta med, altså. Må ikke be for folk med lukkede øyer. Det må du slutte med en gang, altså. For da lærte jeg min livslekse. For plutselig begynner disse ungdommene å rope, se, 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 roper de. Jeg tenkte, hva i all verden er det som holder på å skje? Så jeg åpna øynene og så at denne jenta her strålte. Og da mener jeg strålte. Det var et utenomjordisk lys som var over henne fra ansiktet og helt ned. Og disse ungdommene som var der, 200 ungdommer tror jeg det var i hvert fall, de var vitne til å se det samme som jeg så. Velsignelsen hadde skapt forandringen. Så hun var totalt forandret seg selv at denne lukta var borte. Jeg så henne, min søster og jeg, dagen etterpå. Da hadde de gått gjennom en dusj og fått nye klær. Men hun var ikke så flott da som hun var når dette lyset hvilte over henne. Og sånn har vi sett med mennesker. Kraften i velsignelsen, den livsforvandlende kraften når vi velsigner et menneske. Men jeg tror at hvis vi går rundt på gata her i Slemmestad og spør, kan jeg få lov å be for deg, så vil veldig mange si, nei takk, det tror jeg ikke blir særlig aktuelt. Men prøv å spørre, kan jeg få lov å velsigne deg? Så tror jeg at 99% av de du spør vil si, ja, tusen takk. For det er noe overveldende. Det er noe enormt når vi får lov å få del i denne velsignelsen. Jeg husker en dame som plutselig dukket opp i kirka som var pastor for den første menigheten. Reiv opp døra, kom inn, flott dame. Se på meg og sier, kan du velsigne meg? Ja, sier jeg, det kan jeg gjøre. Jeg kan tegne Herrens kors i panna di og velsigne deg. Så faller hun på kne. Så jeg må gå ned på kne og velsigne henne. Så ser hun på meg og så sier hun, det er nok. Det er mer enn nok. Takk, så gikk hun. Men hun hadde møtt dette rause uttrykket fra Gud ved å bli velsignet. Så be Den hellige ånd fortelle deg hva du skal gjøre når du skal lyse velsignelsen over andre mennesker. Og gjør det med forvissningen om at når du gjør dette, så skjer de tingene som du lyser velsignelsen med. Fordi det er altså en kraft i seg selv. Ikke dine ord, men i de ordene den hellige ånd minner deg på å lyse over et menneske. Jeg har opplevd i denne perioden her, som de har opplevd i Wales, å se veldig mange mennesker berørt av Guds kraft, særlig når det gjelder helbredelse. Jeg fikk inn en tekstmelding her nå, bare mens rett før vi dro, så jeg har bare skrevet den av. Dette er en av de vi har bedt for i kapellet vårt på Eina, denne for bare kort tid siden. Ung dame, store ryggskader etter ulykke, kritisk med alvorlig nyresvikt. Nå er hun ute av sykehus og friskmeldt. Jeg har tre tilfeller av mennesker med kreft i siste stadier, som alle har gått derfra helt friske. Hva handler dette om? Det handler om Herrens velsignelse som lyses over mennesker. Det handler ikke om meg. Jeg har aldri vært så dårlig som i disse her fasene her, hvor vi har sett mennesker virkelig bli helbredet og møtt. Det handler om å være i svakhet, men det handler om å formidle noe som er større enn deg selv, som er større enn de ordene som du formidler, Herren selv. Vi kan dra ned Guds nærvær når vi lyser Herrens velsignelse. Men glem også ikke dette som jeg sa til deg, at det å velsigne, det handler ikke om å be om at Gud skal velsigne noen, men det handler om å tale ut det som Gud har av favør, av godhet, av nåde inn over et menneske. Og la de ordene få lov å ha spirekraft til å forandre et menneskeliv. Så nå har jeg spurt om å få lov å gjøre det her. Ikke fordi jeg har noen kraft i meg selv, men fordi jeg tror på det jeg har preket om i går. Jeg tror at det å lyse Herrens velsignelse over et menneske, gjør noe med det mennesket. Jeg kan fortelle dere noe morsomt. Da vi holdt på i 4 år, hver torsdag, med å velsigne mennesker som kommer i kapellet. Og det har vi gjort med oljeflaske, som vi startet med 30. september for 4 år siden. Den er nøyaktig like full som når vi startet. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger og hvor mange mennesker som jeg har velsignet med akkurat den oljeflasken. Sier det noe om at Gud liker dette? Jeg tror det. Jeg tror han har litt humor, jeg tror han har litt sans for det. For jeg går av og til og rister litt på den der oljeflasken for å se, blir du ikke tom? Skjer det? Skal vi ikke fylle etter på noen som helst måte? Nei, vi skal ikke det. I hvert fall ikke forløpig. Jeg vet ikke hvor lenge dette holder. Men det er i hvert fall, og det er helt ordinær oljeflaske. Den har holdt altså i 4 år hver uke. Så jeg har tro på dette. Tusen takk for at dere har hørt på meg, det jeg har på hjertet. Jeg har brakt dere det viktigste jeg har helt til slutt, kraften i velsignelsen. Og dette er noe du kan gjøre, dette er noe jeg kan gjøre. Jeg preka dette budskapet for ikke så veldig lenge siden. Det kom en dame borte meg, en gammel dame som kom fra et asiatisk land. Og så sier hun, mener du på alvor at jeg kan gå rundt og velsigne noen andre mennesker? Så jeg mener på alvor. Da skal jeg gjøre det med det samme, sa jeg. Jeg skal gå ut av døra etter denne gudstjenesten, og den første og beste jeg møter skal jeg velsigne, sa hun. Far, jeg har lyst til å takke deg. Og jeg ærer deg. Og jeg lovpriser og tilber ditt hellige navn. Takk for den forunderlige gaven du har gitt oss til å velsigne og ikke til å forbanne. Takk at du har kalt oss til å være en velsignelse. Og takk at vi kan få lov å være det i kraften av den vi er. Du ser hvem vi er, og mye vi sliter, og mange utfordringer vi har, og mye vi bærer på. Likevel så kan du altså gjøre meg til en kanal for din velsignelse. Fordi du lar ditt lys skinne gjennom sprukne leirkar. Jeg takker deg for det, og ærer deg for det. Og så ber vi deg nå, at når vi lyser Herrens velsignelse over de som har lyst til det, at de ordene er virkekraftige og bærer med seg noe av din natur, noe av din karakter, slik at det som lyses over oss er noe som faktisk skjer og begynner å virke allerede fra første stund ordene uttales over våre liv. Kom, Hellige Ånd, og berør oss der hvor vi trenger å bli berørt først og fremst. Du er den som ser, du er den som kjenner oss og vet akkurat hvor vi trenger å bli berørt denne kvelden. Derfor så kommer vi frimodig til deg og tar imot det du har, din rike velsignelse. Takk at vi er velsignet med all himmelens velsignelse i Kristus Jesus. Takk at vi får lov å ta ut noe av den velsignelsen og bære den med oss. Slik at når jeg velsigner en person i kveld, så gir jeg samtidig mandat til at vedkommende kan velsigne mennesker. Ikke i kraft av meg selv, men i kraft av å være Herrens tjener. Amen.